Unajua, mara nyingi tunapozungumzia uchunguzi wa kimatibabu au hata wa kisayansi, kunakuwa na matarajio fulani hivi ya uhakika.
Ndiyo, kama uhandisi hivi, yani mambo ya kuadhi.
Kabisa. Ukivunja mkono wako leo, picha ya X-ray inaonyesha tu ule mstari mweupe uliopinda, na daktari ananyosha kidole na kusema, hapo ndipo tatizo lilipo. Ni wazi kabisa, yani umevunjika au haujavunjika.
Inaleta faraja fulani, si unajua?
Kweli, kwa sababu tunapenda vitu viwe wazi, viweze kuwekwa kwenye makundi rahisi. Lakini sasa ukianza kuingia kwenye ulimwengu wa uchunguzi wa kiroho na kimaadili wa mwanadamu, ghafla ile mashine ya X-ray inaonekana kama imeharibika.
Inaacha kufanya kazi kabisa.
Tunajikuta tukitazama mazingira ambayo yana giza, utata mtupu, na yanakulazimisha wewe msikilizaji wetu kujiuliza maswali magumu sana kuhusu wewe ni nani hasa. Karibu kwenye uchambuzi huu wa kina, ambapo leo tunataka kuzama kwenye madokezo ya Dr. John Oswalt kuhusu sura ya kwanza ya kitabu cha Isaya. Lengo letu hapa ni kufumbua kwa nini Isaya anaitwa mfalme wa manabii.
Hilo ni jina zito sana.
Zito kweli. Yaani kitabu hiki cha kale kina kiasi kikubwa sana cha theolojia ya kibiblia, kiasi kwamba kama vitabu vingine 65 vya Biblia vingeondolewa leo, Isaya pekee ingetoa picha kamili zaidi ya kile kinachofundishwa kwenye Agano la Kale na Jipya.
Ni sawa na kusema ni Biblia ndogo iliyosheheni ndani ya Biblia yenyewe, unajua.
Hasa. Sasa wewe unayetusikiliza unapaswa kujua kwamba theolojia hii haielei tu hewani.
Ndiyo. Na uzito wa kitabu hiki haulinganishwi na kingine chochote bwana. Kinaunganisha historia ya kutisha ya kisiasa, theolojia nzito sana na saikolojia ya mwanadamu kwa njia ambayo inawachangaza wasomi hadi leo. Lakini kama ulivyosema, hatuwezi kuelewa ujumbe huu mzito kama nadharia fulani ya kifilosofia iliyoandikwa kwenye ofisi yenye kiyoyozi.
Haiwezekani.
Hatuwezi kuelewa theolojia hii bila kwanza kuelewa ule ulimwengu wa umwagaji damu na hofu ambao Isaya aliishi. Mungu anajidhihirisha ndani ya nafasi na wakati halisi. Alikuwa anashughulika na watu halisi kabisa waliokuwa wanakabiliwa na kitisho cha kufutiliwa mbali kwenye uso wa dunia.
Kwa hiyo inabidi tuweke msingi kwanza.
Kabisa. Lazima tupate picha kamili ya nini hasa kilikuwa kinaendelea kati ya miaka 739 na 7100 kabla ya Kristo.
Sawa, hebu tuweke huu msingi wa kijiografia na kisiasa kwanza, kwa sababu ni muhimu sana. Sasa sikiliza, hapa tunazungumzia himaya ya Waashuru, ambao kihistoria inasemekana baadhi ya Wakurdi wa leo wanajinasibisha kuwa uzao wao. Na hawa Waashuru hawakuwa tu jeshi kubwa.
Walikuwa zaidi ya jeshi.
Walikuwa ni kiwanda cha ugaidi cha ulimwengu wa kale. Yaani walijulikana kwa ukatili ambao hausemeki. Kuwachuna watu ngozi wakiwa hai, kuwatunga kwenye miti, vitu ambavyo vililenga kuvunja saikolojia ya adui kabla hata wajafika vitani. Sasa himaya hii inapanuka kwa kasi ya kutisha, inashuka kuelekea kusuni, kuelekea Misri. Lengo lao kuu ni kudhibiti biashara yote ya ulimwengu. Hapa ndipo Yuda, taifa dogo la Isaya, linapojikuta kwenye matatizo makubwa.
Kijiografia walikuwa pabaya sana.
Pabaya mno. Yuda na mataifa mengine madogo yapo kwenye ukanda mwembamba sana wa ardhi wa kama maili 100 hivi uliokamatwa kati ya bahari ya Mediterania upande mmoja na jangwa kubwa lisilopitika upande wa pili. Ni lazima Waashuru wapite hapo.
Ndiyo. Na Dr. Oswalt anatumia mlinganisho anaoeleweka vizuri sana hapa. Anafananisha hili eneo la Yuda na kituo pekee cha kulipia ushuru kama zile toll booth unazoziona kwenye barabara kuu mwelekeo wa I-75 kwa mfano.
Haise, picha nzuri sana hiyo.
Yaani Waashuru walishateka Babeli, walishashinda kaskazini na sasa unataka kuingia Misri. Sasa ili udhibiti uchumi wa dunia lazima upite kwenye hii barabara pekee inayounganisha mabara hayo. Yuda yenyewe haikuwa na utajiri wowote wa kusisimua.
Walikuwa tu njiani,
Kabisa, walikuwa njiani tu. Na kwenye mikakati ya kivita bwana, huwezi kuacha taifa lenye ngome imara nyuma yako wakati unasonga mbele kushambulia adui mkubwa kama Misri. Ukiwaacha, unaacha hatari nyuma yako.
Ili wewe unayetusikiliza uelewe vizuri, ebu fikiria taifa la Yuda kama kiduka kidogo cha familia. Si unajua? Kiduka kilichonaswa katikati ya mtaa, huku kukiwa na vita vikali vya kimafia kati ya makundi mawili makubwa ya kimataifa yanayotaka kumiliki mtaa mzima. Hilo duka halina uwezo, silaha zao ni duni, lakini lipo katikati ya mapambano.
Hofu tupu.
Yaani hofu lazima ilikuwa inatawala kila sekunde ya maisha yao. Na hili shinikizo halikuwa la kubuni tu. Tukihusisha hili na picha kamili, lilisababisha kuanguka kwa taifa la Israeli upande wa kaskazini, yani ndugu zao kabisa, mwaka 722, ambapo walifutiliwa mbali. Na baadaye mji mkuu wa Yuda, Yerusalemu, ukazingirwa mwaka 701.
Hali ilikuwa ya kukatisha tamaa. Ndiyo maana watu walikuwa wakijiuliza maswali magumu sana ya kiroho. Yani wanauliza, je, Mungu wetu ana nguvu kweli? Ahadi alizompa Daudi zilikuwa za uongo? Kama Yawe ni Mungu wa kweli, mbona miungu ya Waashuru inaonekana inatushinda vitani?
Haya ni maswali ya kufa na kupona.
Haswa.
Na hofu hiyo ya kufutiliwa mbali inaibua mjadala mzito sana tunapoendelea kusoma kitabu hiki. Kwa sababu, ukisoma kuanzia sura ya kwanza hadi ya 39, mazingira ni hayo ya kitisho cha Waashuru. Lakini ghafla unapofika sura ya 40 hadi mwisho, mwelekeo unabadilika kabisa. Ujumbe sasa unawalenga watu wanaoishi miaka 150 baadaye,
ambao wapo utumwani Babeli.
Ndiyo, sio chini ya Waashuru tena. Na hili limesababisha mgogoro mkubwa sana kwa wasomi wengi wa kisasa. Wanasema subiri kidogo. Lugha inabadilika, mtindo wa uandishi unabadilika, na theolojia inalenga kufariji badala ya kuonya. Kwa hiyo wasomi hawa wanadai kwamba kuna Waisaya wawili au hata watatu tofauti. Au pengine kitabu hiki kiliandikwa na kamati ya waandishi iliyokaa kwa zaidi ya miaka 400 ikihariri.
Ni kweli, wasomi wa kihistoria na uhakiki wamejenga hoja zao hapo. Lakini hapa Dr. Oswald anasimama imara na kupinga hidhana ya waandishi wengi. Anasema tofauti za kimtindo zinaelezewa na mabadiliko ya lengo la mwandishi yule yule anapopata ufunuo mpya uzeeni.
Sawa.
Oswald anatania kabisa, anasema, huwezi kupata kazi bora ya kifasihi kama Isaya iliyoandikwa na kamati inayoendelea kwa karne nne. Anakumbushia ule msemo usemao, ngamia ni farasi aliyeundwa na kamati. Yaani kazi ya kamati huwa ni vurugu, inakosa ile sauti moja kuu bwana.
Lakini hebu nisukume hili wazo kidogo, hasa kwa wewe msikilizaji ambaye labda unafikiria kisayansi zaidi. Unajua, kwenye ulimwengu wa kale haikuwa jambo geni kwa wanafunzi wa nabii kuendeleza kazi ya mwalimu wao. Je, ni vigumu sana kuamini kwamba labda vizazi vya baadaye viliongezea maandishi haya kwa heshima? Na sio lazima mtu mmoja atabiri mambo ya miaka 150 ijayo kwa usahihi wa kushangaza hivyo.
Hili linaibua swali muhimu sana, na ni hoja inayosikika mara kwa mara. Lakini ukikubali kwamba kitabu kiliandikwa baada ya matukio kutokea, unapoteza msingi mzima wa theolojia ya kitabu hiki.
Kivipi?
Kwa sababu sehemu kubwa ya sura za 40 hadi 48 inajengwa kwenye hoja moja, kwamba Yahwe pekee ndiye Mungu wa kweli, kwa sababu yeye pekee ndiye anayeweza kutangaza mambo ya mwisho tangu mwanzo. Anawapa changamoto miungu ya Babeli, anasema tuambieni yajayo ili tujue nyinyi ni miungu.
Kumbe.
Ndio. Sasa ikiwa unabii huo uliandikwa baada ya Koreshi kutokea, basi Mungu wa Isaya anafanya udanganyifu. Anajisifu kutabiri jambo ambalo tayari limetokea. Kwa hiyo Oswald anaeleza kuwa kukataa kabisa uwezo wa unabii kutabiri siku za usoni kunua maana nzima ya ujumbe. Watu Babeli walihitaji kujua kwamba kufukuzwa kwao haikuwa ushindi wa miungu ya Babeli,
bali ilikuwa ni mpango wa Mungu wao tangu enzi za Isaya.
Haswa, ili kuwasafisha.
Umeona sasa, ukiwa na taifa hili lenye kiu ya damu likipumua shingoni mwao, ungetegemea Yuda wapige magoti, watubu na kumrudia Mungu wao kwa dhati. Lakini badala yake, sura ya kwanza inafungua pazia kwa njia ya kushangaza sana. Haianzi na maneno ya faraja.
Haianzi kama mahubiri ya kawaida kabisa.
Inaanza kama kesi nzito mahakamani. Isaya anatumia maono, na maono haya yanachora picha inayoamsha hisia kuliko kutoa tu orodha ya makosa. Mungu anafungua mashtaka. Na unajua anamaita kina nani wawe baraza la waamuzi, yani juri. Mbingu na ardhi.
Hili ni jambo la kushangaza sana. Kwa nini Mungu anatumia ulimwengu wa asili kama mashahidi wake? Ni kwa sababu mbingu na ardhi zenyewe ni tiifu kwa asili yake Bwana. Hazifanyi wasi. Yaani jua aliamui asubuhi moja kwamba, unajua nini? Nimechoka kuchomoza mashariki leo. Nafikiri nitaanza kutokea kusini.
Haiwezekani kitu kama hicho.
Haiwezekani. Bahari haiachi mipaka yake. Lakini mwanadamu, kiumbe aliyebarikiwa na utashi, kiumbe ambacho Mungu anakiita mtoto, ameamua kumuasi. Ni ukosefu wa mantiki uliopitiliza.
Na hapo ndipo Isaya anatumia mfano unaodhalilisha sana. Anasema ng'ombe na punda wanamjua bwana wao. Wanamjua anayewalisha. Lakini Israeli hawajui. Dr. Oswald anafafanua huu mstari wazi wazi. Anasema ni wajinga kuliko punda. Yaani punda ana akili ya kutambua chanzo chake cha uhai, lakini mwanadamu hana.
Ni kejeli nzito sana. Na ili tuelewe kwa kina, inabidi tuangalie yale maneno matatu ya Kiebrania ambayo Isaya anatumia kueleza tatizo lao.
Ebu tupe hayo maneno, maana ni muhimu sana msikilizaji ayaelewe.
Sawa. Neno la kwanza hutafsiriwa kama dhambi. Kimsingi, hili linamaanisha kukosa shabaha kimakosa au kwa udhaifu. Pili, kuna neno linalotafsiriwa kama uovu, ambalo linaelezea hali ya kujipinda, yani uozo wa ndani kwa ndani. Inaashiria asili imepotoka.
Lakini lile la tatu bwana, ndilo linalobeba mzigo mzito zaidi, si ndio?
Hasa, neno la tatu ni uasi. Na uasi hapa si tu kufanya kosa, ni uamuzi wa makusudi kabisa wa kukataa kwamba Mungu ana haki ya kukuwekea mipaka. Ni kutangaza uhuru wa uongo, ukisema sihitaji sheria zako, mimi ndiye nitakayeamua mema na mabaya. Ni uasi dhidi ya mamlaka.
Sasa, wewe unayesikiliza, ebu fikiria hili kwa mtazamo wa leo. Hatuishi kwenye dunia ambayo kuasi mipaka inaonekana kama jambo jema au ushujaa. Tunaambiwa kila siku, hasa kwenye mitandao, kwamba kuvunja sheria zilizowekwa ndio njia pekee ya kuwa huru.
Ndio, watu wanaona ni ujasiri.
Lakini ukichambua mantiki ya Isaya, kumuasi Mungu si ushujaa, ni kujiharibu kijinga. Matokeo yake yanafananishwa na mtu aliyepigwa kipigo kibaya sana, amejaa majeraha. Ni sawa na mtu anayeasi sheria ya uvutano, yani gravity, kwa kuruka kutoka gorofani, halafu anashangaa kwa nini amevunjika mifupa anapogonga sakafu. Sio kwamba Mungu yuko mbinguni anapiga radi kukuadhibu, ni kwamba umeamua kupuuza kanuni zinazoshikilia uhai wako.
Kweli kabisa. Na picha nyingine inayotumika katika sura ya kwanza ni ile inayosema wamebaki kama kibanda katika shamba la matango wakati wa baridi. Kwa Mhebrania wa kale, hiki kilikuwa kibanda cha muda kilichojengwa na matawi mepesi ili mlinzi alale msimu wa mavuno. Baada ya mavuno, kibanda hiki hutelekezwa, kinasukumwa na upepo, kinachakaa na kubomoka. Hivi ndivyo Yuda ilivyoonekana kiroho na kisiasa. Walikata mzizi wao wenyewe.
Sasa tujiweke kwenye viatu vyao tuvyo udogo. Ukiwa kwenye hali hii, umepondeka kiroho na kimwili kama hicho kibanda, hatua ya kimantiki ni ipi? Kutubu, Lakini wao wanafanya nini? Wanajaribu kujificha nyuma ya shughuli za kidini. Wanaongeza sadaka, wanaimba kwa sauti hekaluni, na hili linaleta mmenyuko mkali sana kutoka kwa Mungu. Mungu afurahi, anauliza nani aliwaomba amkanyage nywa zangu?
Huu mstari unatutikisa. Mungu anawaambia wazi kwamba anatapika ibada zao za Jumapili au Sabato. Kwa nini? Kwa sababu dini inayokosa haki ni uasi. Dini za kipagani zilizowazunguka zilijengwa kwenye msingi wa biashara, yani unamchinjia Mungu wako mbuzi naye anakupa mvua.
Transactional, yani mpe nikupe.
Haswa, Mungu wa kipagani hakujali kama ulimpiga mkeo au ulimuibia jirani, alijali sadaka. Lakini Yawe, yeye anasema ibada yoyote isiyoambatana na haki ni uasi uliojificha.
Hebu fikiria hivi, ni sawa na kumnunulia mkeo au mumeo kadi nzuri sana ya nakupenda ya bei mbaya, unampa mbele ya watu ili waone wewe ni mwema. Lakini faraga, unamhujumu na kumnyanyasa. Kadi haina shida, bali ule unafiki nyuma ya kadi ndio unautia kinyaa. Ndicho Mungu anasema hapa.
Na hii ndio sababu Isaya anamtambulisha Mungu kwa majina mawili makuu hapa. La kwanza ni Bwana wa majeshi. Hili ni jina la kijeshi Bwana. Anamaanisha amiri jeshi mkuu. Ni kuambia Yuda hamuhitaji kuogopa Waashuru, maana mnamwabudu Mungu anayeongoza majeshi yote. La pili, ambalo Oswald anasisitiza sana, ni mtakatifu wa Israel.
Hili jina linatumika kama mara 26 kwenye Isaya pekee.
Ndiyo, kwa sababu linaeleza asili ya tatizo lao. Utakatifu haumaanishi usafi tu, inamaanisha kuwa tofauti kabisa, absolutely other. Yawe hayuko kama miungu ya kipagani yenye hasira na tamaa. Utakatifu wake umebeba tabia njema ya kimaadili, haki na upendo. Uwezi kumwabudu mtakatifu wa Israel halafu unawadhulumu wajane na kupokea rushwa mahakamani.
Haviendani kabisa.
Haviendani. Ndio maana nasema amechoka kubeba dini yao.
Hivyo basi, haya yote yanatuleta kwenye swali la msingi sana. Ikiwa ibada zao hazitasaidia na wamepondeka, na mbaya zaidi Mungu anawatangaza kama adui zake, kama anavyosema kwenye mstari wa 24. Swali ni hili. Je, huu ndio mwisho wa Yuda? Kama Mungu mtakatifu amegeuka kuwa adui yako, umekwisha. Lakini hapa ndipo teolojia inapogeuka na inatupa matumaini makubwa.
Kitu kinachovutia hapa ni jinsi neema na haki vinavyoingiliana. Mungu hasemi nitawafutilia mbali. Badala yake anasema atageuza mkono wake ili kuyeyusha taka zao kama kwa sabuni ya magadi, yani lae. Sio kuangamiza bali kuwasafisha.
Safi sana.
Hukumu si neno la mwisho la Mungu Bwana. Lengo ni usafishaji, sio uharibifu mtupu. Watu walidhani chagua ni kuokolewa au kuhukumiwa. Kumbe chagua lilikuwa kuendelea kuoza au kurejeshwa kupitia hukumu.
Ili uelewe hili vizuri wewe msikilizaji, inabidi ulinganishe hii dhana na daktari bingwa wa mifupa. Mgonjwa amefika na mfupa uliovunjika na kuunga vibaya. Umepinda, unaleta maumivu. Sasa huyu daktari, akitaka kuponya kweli, hawezi kutoa tu Panadol. Analazimika kufanya upasuaji, avunje tena ule mfupa. Inaumiza, inaonekana kama ukatili kwa mtazamaji, lakini lengo si kumtesa, bali kumuunga upya, awe imara na atembee tena.
Mfano huo unaendana kabisa na lile fumbo la miti ya mialoni linalojitokeza mwishoni mwa sura. Miti inawakilisha kiburi cha mwanadamu ambacho kitakatwa, lakini pia inawakilisha uhai mpya. Shina litakalobaki, wale wanaotubu, Mungu atawapa uhai mpya. Mungu anatoa ahadi nzuri, lakini sharti wasikilize na kutubu, la sivyo wataangamia.
Kweli, haya ni maonyo mazito sana yaliyofungwa ndani ya ahadi za neema. Tukiwa tunakaribia kuhitimisha, hebu tufanye muhtasari wa safari yetu ya leo. Tumeanza kuelewa msukumo wa kijiografia kwenye kile kituo cha ushuru ambacho kiliiweka Yuda katikati wa Ashuru. Tukaingia kwenye mahakama ya ulimwengu, ambapo ng'ombe na punda wanaonekana wana akili kuliko wanadamu.
Wajinga kuliko punda, kama tulivyoona.
Kabisa. Kisha tukagundua Mungu hapendezwi na kadi feki za ibada za kinafiki, na mwisho anataka kutuyeyusha kimawazo ili kutujenga upya.
Ujumbe huu unatualika sisi leo kuachana na ibada tupu na kuishi kwa uhalisia, kuwatendea haki wale walio chini yetu Jumatatu hadi Jumamosi, sio tu Jumapili.
Na ndio maana nataka nikuache na wazo hili la kuchokonoa akili yako ukiwa peke yako. Hebu fikiria hili. Ikiwa maisha yako ya kila siku yangepelekwa mahakamani leo, na baraza la waamuzi, lile jury, likiwa ni asili yenyewe, miti, mito na jua lenyewe. Je, wangetoa ushahidi kwamba wewe unamjua Bwana wako na mipaka yako? Au wangekuona unatangatanga kwa kujiharibu bila mwelekeo? Hata kuliko yule punda wa Isaya. Tafakari kuhusu hilo kwa kina na uamue ni aina gani ya mti unataka kuwa.